Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.
Να κόψεις μαύρα μάτια.
Ένα ταξίδι στις αλλαγές και τις μεταλλάξεις του ελληνικού τραγουδιού τα τελευταία 80 χρόνια. Με τον Γιώργο Τσάμπρα να εστιάζει σε πρόσωπα, θέματα και εποχές. Η εκπομπή λέγεται «Πάρ' το αλλιώς, θα βρεις». Να σας πούμε την καλησπέρα μας. Να σας πούμε ότι στον ήχο έχουμε απόψε τον Παναγιώτη Στουπή. Είναι μια ακόμα εκπομπή όπου δεν ξέρουμε τι να πρωτοπούμε, που δεν ξέρουμε τι να πρωτοδιαλέξουμε. Πενήντα χρόνια από το θάνατο του Νίκου Καβαδία, αλλά και 50 χρόνια από τότε που για πρώτη φορά έγινε γνωστό ένα μελοποιημένο ποίημα του Νίκου Καβαδία. Αυτό ήταν ο ιδανικός και ανάξιος εραστής που μελοποίησε ο Γιάννης Πανός στην τρίτη ανθολογία του και τραγούδησε πρώτος ο Κώστας Καράλης.
Θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων, και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές, χωρίς να σχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το Μαντράς, τη Σιγκαπούρ, τ' Αλγέρι και το Σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία, κι εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς, θα κάνω θρήσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία. Θα πάψω πια για μακρινά ταξίδια να μιλώ, οι φίλοι θα νομίζουνε πως τα έχω πια ξεχάσει, κι η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σ' όποιον ρωτά, ήταν μια λόξα νεανική μα τώρα έχει περάσει. Μα ο εαυτός μου μια βραδιά εμπρός μου θα υψωθεί, και λόγος ένας δικαστής στιγνός θα μου ζητήσει, κι αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί, θα σημαδέψει κι άφοβα τον φταίχτη θα χτυπήσει. Κι εγώ που τόσο επόθησα μια μέρα να ταφώ σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδιές, θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ, και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες, και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες.
«Mal de Depart», «Πόνος της φυγής» στα γαλλικά. Με αυτό τον τίτλο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το ποίημα που ακούσαμε, αφιερωμένο στην αδερφή του Νίκου Καβαδία, τη Ένια, και ήταν το 1933, παρακαλώ. Ο ποιητής ήταν μόλις 23 χρόνων, αλλά είχε προλάβει να δουλέψει σε ναυτικό γραφείο στον Πειραιά και ήταν ήδη 5 χρόνια από τα 18 του που είχε βγάλει ναυτικό φυλάδιο και είχε αρχίσει να ταξιδεύει στον κόσμο. Ωστόσο, θέλησε να περιγράψει στο ποίημα αυτό τη λαχτάρα του αταξίδευτου και έχω σκυφτός σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς θα κάνω αθρήσει σε χοντρά λογιστικά βιβλία. Η πρώτη ποιητική συλλογή του Νίκου Καβαδία, το «Μαραμπού», που κυκλοφόρησε, λέει, σε 245 μόλις αντίτυπα τότε, το 1933. Και πέρασαν 40 και κάτι χρόνια, ωστότου ακριβώς τη χρονιά που ο ποιητής φεύγει από τη ζωή στα 65 του χρόνια, λίγους μήνες μετά, το «Mal de Depart» γίνεται τραγούδι από το Γιάννη Σπανό στην τρίτη ανθολογία του, όπως είπαμε. Μάλιστα, ό,τι θυμόταν ο Σπανός από την εποχή της μελοποίησης του ποίηματος ήταν σχόλια ότι έντυσε το στίχο με μια ατέριαστη μουσική και ότι αυτή η μουσική δεν είχε σχέση με τον κόσμο του Καβαδία. Ωστόσο, το τραγούδι έγραψε τη δική του ιστορία μέσα από τα χρόνια και ήταν αυτή η πρώτη φορά που ένα στίχος του Καβαδία γινόταν γνωστό σαν τραγούδι. Η αφετηρία ενός ταξιδιού που τα επόμενα 50 χρόνια γνώρισε πολλούς σταθμούς, λογείς μουσικές, λογείς φωνές και λογείς ακροατές όμως.
Αυτές να κοιμηθώ ποτέ μου δεν πηγαίνω. Ακόμα λένε πράγματα φρικτά πάρα πολύ, που όμως ψέματα αυτό που εστίχησε σε με πληγές σαν ματέρες. Κανείς δεν το μάθε γιατί δεν το πάσε κανένα. Λένε για μένα η ναυτική, πως χρόνια τώρα με γυναίκα εγώ δεν έχω πέσει, πως είμαι πάλιο το μαρό και πως τραβάω κοκό. Μ' αν ήξεραν οι δυστυχοί θα μ' είχαν συγχωρέσει.
Και ήταν η πρώτη εκτεταμένη μελοποίηση ποιημάτων του Καβαδία στα 1978. Ήταν στον προσωπικό δίσκο που έκανε τότε η Μαρίζα Κοχ, ανάμεσα σε άλλα δικά της τραγούδια, αλλά και σε τραγούδια του Τσιτσάνη και του Χατζηδάκη. Ηχογράφησε μελοποιημένα 7 ποιήματα του Νίκου Καβαδία, ξεκινώντας από το πρώτο και το πλέον εμβληματικό ίσως, αυτό που έδωσε και το παρατσούκλι του στον ποιητή, αυτό ήταν το «Μαραμπού». Το μελοποίησε έτσι, χωρίς να αποκαλύπτει εν τέλει αυτό που στίχησε σε αυτόν πληγές θανατερές. Έτσι, η ελόγω αποκάλυψη παραμένει αποκλειστικά έργο της ομότητλης ποιητικής συλλογής και των 20 τετράστιχων που αποτελούν το ποίημα του Καβαδία, το «Μαραμπού», γαλλική ονομασία για τον λεπτόστυλο τον βαλαντιοφόρο κατά τα ελληνικά λεξικά, ένα πουλί της τροπικής Αφρικής, κάτι σαν πελαρχός, έξυπνο μεν, αλλά και αχόρταγο, άπλιστο σε ό,τι αφορά την τροφή του, αλλά και μοναχικό, συχνάζει λέει σε κατοικημένες περιοχές και έχει ιδιαίτερη αδυναμία σε κάθε είδους απορρίμματα, ακόμα και αν αυτά βρίσκονται σε αποσύνθεση. Κάποιους στίχους του ποίηματος μελοποίησε έτσι η Μαρίζα Κοχ. Το ποίημα βέβαια μέχρι τότε το είχε διαβάσει για πρώτη φορά στη δισκογραφία ο Νότης Περιάλης το 1969 σε ένα μικρό δίσκο μαζί με άλλα 4 ποίηματα του Καβαδία και με μουσική συνοδεία από τον Άκη Λιμούρη. Επειδή νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το ακούσουμε ολόκληρο, σκέφτηκα να το ακούσουμε όπως το διάβασε σε μια έκδοση του περιοδικού Λέξη το 2009 ο συνθέτης που προφανώς είχε τον πιο κεντρικό ρόλο στο ταξίδι της ποίησης του Καβαδία στο χώρο του τραγουδιού, φυσικά ο Θάνος Μικρούτσικος.
Μαραμπού, λένε για μένα οι ναυτικοί που εζήσαμε μαζί πως είμαι κακοτράχαλο, το μάρι διεστραμμένο, πως τις γυναίκες με έναν τρόπο ύπουλο μισώ και ότι με αυτές να κοιμηθώ ποτέ μου δεν πηγαίνω. Ακόμα λένε πως τραβώ χασίσι και κοκό, πως κάποιο πάθος με κρατεί φρικτό και συχαμένο. Κι ολόκληρο έχω το κορμί με ζωγραφιές εσχρές, συχαμερά παράξενες, βαθιά στιγματισμένο. Ακόμα λένε πράγματα φρικτά πάρα πολύ, που είναι όμως ψέματα χοντρά και κατασκευασμένα. Κι αυτό που εστίχησε σε με πληγές θανατερές, κανείς δεν το έμαθε, γιατί δεν το έπασε κανένα. Μ' απόψε, τώρα που έπεσε η τροπική βραδιά και φεύγουν προς τα δυτικά των μαραμπού τα σμήνη, κάτι με σπρώχνει επίμονα να γράψω στο χαρτί εκείνο που παντοτινή κρυφή πληγή μου εγίνει. Ήμουνα τότε δόκιμος σε ένα λαμπρό ποστάλ και ταξιδεύαμε Αίγυπτο γραμμή Νότιο Γαλλία. Τότε τη γνώρισα, σαν άνθος έμοιαζε αλπικό και μια στενή μας έδεσε αδελφική φιλία. Αριστοκρατική, λεπτή και μελαγχολική, κόρη ενός πλούσιου Αιγύπτιου όπου είχε αυτοκτονήσει. Ταξίδευε τη λύπη της σε χώρες μακρινές, μήπως εκεί γινότανε να την ελισμονήσει. Πάντα σχεδόν της Μπασκιρτσεφ κρατούσε το ζουρνάλ και την Αγία της Άβυλας παράφορα αγαπούσε. Συχνά στίχους απάγγελνε θλιμμένους γαλλικούς κι ώρες πολλές προς τη γαλάζια ανέκταση εκοιτούσε. Κι εγώ που μόνον ετερών εγνώριζα κορμιά κι είχα μια άβουλη ψυχή δαρμένη από τα πελάη, μπροστά της εξανάβρισκα την παιδική χαρά και σαν προφήτη εκστατικό στην άκουα να μιλάει. Ένα μικρό της πέρασα σταυρόν από το λαιμό και εκείνη ένα μου χάρισε μεγάλο πορτοφόλι κι ήμουν ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος της γης όταν εφθάσαμε σε αυτήν που θα έφευγε την πόλη. Την εσκεφτόμουν πολλές φορές τα φορτηγά ως ένα παραστάτη μου και άγγελο φυλακά μου και μια φωτογραφία της στην πλώρη ήταν για μέ όαση που ένα συναντάμε στην καρδιά της Άμπου. Νομίζω πως στενά πρέπει να σταματήσω εδώ. Τρέμει το χέρι μου. Ο θερμός αγέρας με φλογίζει. Κάτι άνθη εξαίσια τροπικά του ποταμού βρωμούν και ένα βλακώδες μαραμπού παράμερα γριλίζει. Θα προχωρήσω. Μια βραδιά σε πόρτο ξενικό είχα μεθύσει τρομερά με ουίσκι, τζιν και μπύρα. Και κατά τα μεσάνυχτα, τρικλίζοντας βαριά, το δρόμο προς τα βρωμερά χαμένα σπίτια επήρα. Εσχρές γυναίκες τράβαγαν εκεί τους ναυτικούς, κάποια μάρπαξε απότομα γελώντας το καπέλο, παλιά συνήθεια γαλλική του δρόμου των πορνών, και εγώ την ακολούθησα σχεδόν χωρίς να θέλω. Μια κάμαρα στενή, μικρή, σαν όλες βρωμερή. Οι ασβέστες από τους τοίχους της επέφτανε κομμάτια. Κι αυτή ράκος ανθρώπινο που εμίλαγε βραχνά, με σκοτεινά, παράξενα δαιμονισμένα μάτια. Της είπα και έσβησε το φως. Επέσαμε μαζί. Τα δάχτυλά μου καθαρά μέτραν τα κοκαλά της. Βρωμούσε αψέμπτη. Εξύπνησα, ως λένε οι ποιητές, μόλις εσκόρπιζε η αυγή τα ροδοπέταλά της. Όταν την είδα και στο φως ταχνό το πρωινό, μου φάνηκε λυπητερή, μα κολλασμένη τόσο, που με ένα δέος αλόκοτο, σαν να είχα φοβηθεί, το πορτοφόλι μου έβγαλα γοργά να την πληρώσω. 12 φράγκα γαλλικά, μα έβγαλε μια φωνή, κι είδα μια εμένα να κοιτάμε μάτι αγριεμένο και μια το πορτοφόλι μου. Μα πόμινα κι εγώ ένα σταυρό επάνω της αν είδα κρεμασμένο. Ξεχνώντας το καπέλο μου, βγήκα σαν τον τρελό. Σαν τον τρελό που αδιάκοπα τρικλίζει και χαζεύει, φέρνοντας μέσα στο αίμα μου μια αρρώστια τρομερή που ακόμα βασανιστικά το σώμα μου παιδεύει. Λένε για μένα οι ναυτικοί που εκάμαμε μαζί, πως χρόνια τώρα με γυναίκα εγώ δεν έχω πέσει, πως είμαι παλιωτόμαρο και πως τραβάω κοκό. Μα αν ήξεραν οι δύστυχοι, θα μ' είχαν συγχωρέσει. Το χέρι τρέμει. Ο πυρετός. Ξεχάστηκα πολύ. Ασάλευτο ένα μαραμπού στην όχθη να κοιτάζω. Κι έτσι καθώς επίμονα και εκείνο με κοιτά, νομίζω πως στη μοναξιά και στη βλακεία του μοιάζω.
Το μαραμπού λοιπόν του Νίκου Καβαδία, όπως το διάβασε ο Θάνος Μικρούτσικος σε ένα αφιέρωμα του περιοδικού Λέξη που κυκλοφόρησε το 2009, και αμέσως μετά ένα απόσπασμα από ένα κείμενο του Θάνου Μικρούτσικου γραμμένο για το ίδιο περιοδικό το 1983 και με τίτλο «Κοιτώντας μουσικά την ποιήση του Καβαδία». Λέει λοιπόν ο Θάνος Μικρούτσικος: «Δεν ξέρω ποιο είναι το κύριο στοιχείο της γοητείας του Καβαδία. Εκείνο πάντως που μου κάνει εντύπωση είναι το πόσο μεγάλη ανταπόκριση βρίσκει από τους νέους των 18-25 χρόνων. Ίσως είναι η διάθεση της φυγής που διατρέχει όλους τους στίχους. Ίσως είναι και η εξωτική μαγεία των ταξιδιών που περιγράφει. Δεν ξέρω. Όπως επίσης δεν ξέρω αν η ποίησή του είναι μια ποίηση φυγής και φαντασίας ή είναι μια ρεαλιστική αναπαράσταση της ζωής όπως την ζούσε στο καράβι και στα λιμάνια. Αυτό όμως που ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία είναι πως για τον αναγνώστη η ποίηση του Καβαδία είναι φυγή, απόδραση σε ένα κόσμο ολοσδιόλου διαφορετικό από τον κόσμο της καθημερινότητας. Αυτό ακριβώς το αίσθημα της φυγής είναι που θέλησα περισσότερο να τονίσω με τις δικές μου μελοποιήσεις. Διαβάζοντας τους στίχους του και ντύνοντάς τους μουσικά, ένιωθα σαν να έχω το σακάκι στον νόμο και να προχωράω μόνος προς άγνωστη κατεύθυνση.
Στο ημερολόγιο γράψαμε κυκλών και κάτεγες, έστειλαμε το SOS μακριά σ' άλλα καράβια.
Κι εγώ κοιτάζοντας χλωμός τον άγριο Ινδικό, όλοι αμφιβάλλα φτάσουμε μια μέρα στην Παταβιά.
Μα δεν λυπάμαι μια σταλιάν, εμείς οι ναυτικοί έχουμε λένε την ψυχή στο διάολο που λυμένει.
Μια μάνα μόνο σκέφτομαι στη γλυκή και σκυθροπή, που χρόνια τώρα και καιρούς το γιο της περιμένει.
Μοναχά 19 χρονών και έχω σε μέρη μακρινά πολλές φορές γυρίσει.
Θεέ μου, έχω μια άκακη, μια παιδική καρδιά, αλλά πολύ έχω πλανηθεί και έχω πολύ αμαρτήσει.
Συγχώρεσέ με μια βραδιά θολή στο Σανταφέ, καθώς κάποια με κράταγε σπιχτά στην αγκαλιά τη.
Έτραβηξα απ' την κάλτσα της μια δέσμη από λεφτά, που όλη τη μέρα μάζευε απ' τη δεστρή δουλειά της.
Μουσική. Ακόμα κύριε ντρέπομαι να το συλλογιστώ. Μα ήτανε τόσο κόκκινα κι υγρά τα ωραία του χέλια.
Και κάποια κάπου ολόγιζε κιθάρα ισπανική. Κοιμήθηκα με ένα μικρόν Εβραίο στη Σεβίλια.
Κύριε τούτο το κορμί το τόσο αμαρτωλό, σε λίγο στις υδάτινες ήρκτες νεκρό θα πέσει.
Μα τέσσερα όμως σκέφτω μεγαλώνια έχω χρυσά και ένα θλιμμένο δόκιμο που δεν θα τα φορέσει.
Εκτός από το Σταυρό του Νότου και τις τέσσερις επανεκδόσεις του με νεότερες εκτελέσεις, υπάρχει και ένας ακόμα δίσκος που έχει αποκλειστικά μελοποιημένα ποίηματα του Νίκου Καβαδία. Και αυτός είναι ο μοναδικός μέχρι σήμερα δίσκος δύο νέων παιδιών, τότε τουλάχιστον, από τον Άφλιο, που δεν είχαν ιδιαίτερη συνέχεια στην δισκογραφία. Ξέμπαρκοι ονομάστηκαν για τις ανάγκες του εν λόγω δίσκου και ήταν ο Νότης Χασάπης και ο Ηλίας Αριώτης. Όλα ξεκίνησαν από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 1984, όπου με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το μελοποιημένο ποίημα του Νίκου Καβαδία, πήραν το δεύτερο βραβείο και ακολούθησε ένας ολόκληρος δίσκος πάντα με μελοποιημένο Καβαδία και χρόνια μετά.
Οι ναυτικοί στα φορτηγά πάντα μια γάτα τρέφουν που τη λατρεύουνε χωρίς να ξέρουν το γιατί. Κι αυτοί σαν απ' τη βάρδια τους σχολάνε κουρασμένοι. Περηφανή στα πόδια τους θα τρέξει να τριφτεί. Τα βράδια όταν η θάλασσα χτυπάει τις λαμαρίνες και πολεμάει με δύναμη να σπάσει τα καρφιά. Μέσα στις πλώρες τη βαριά σιγή που βασανίζει είναι για αυτούς σαν μια γλυκιά γυναίκια συντροφιά. Τις έχουν πάντα στο λαιμό μια μπακυρένια γύρα για του σιδέρου την κακήν αρρώστια φυλακτό. Χωρίς όμως άλλη μονό ποτέ να κατορθώνουν να την φυλάξουν απ' το μαύρο θάνατο μ' αυτό. Γιατί είναι τα άγρια μάτια της υγρά κι ηλεκτρισμένα κι έτσι άθελα το σίδερο το μαύρο τα τραβά. Κι ουρλιάζοντας τρελαίνεται σε ένα σημείο κοιτώντας φέρνοντας δάκρυα σκοτεινά στους ναύτες και κουβά. Λίγο πριν από το θάνατον από τους ναύτες ένας αυτός όπου δε πράγματα στη ζήση του φρικτά. Χαϊδεύοντας την μια στιγμή στα μάτια την κοιτάζει κι ύστερα μες στη θάλασσα την άγρια την πετά. Και τότε οι ναύτες που πολύ σπάνια λίγα η καρδιά του πάνε στην πλώρη να κρυφτούν με την καρδιά σφιχτή. Γεμάτη μια παράξενη πικρή απολοδακόνη σαν όταν χάνουνε θερμή γυναίκα αγαπητή.
Τα 50 τελευταία χρόνια λοιπόν έχουν μελοποιηθεί τα περισσότερα από τα ποίηματα του Νίκου Καβαδία. Και αν σκεφτεί κανείς τον αριθμό των ποιημάτων, η αναλογία ίσως είναι ακαταμάχητη. Είναι ένα απόσπασμα από τη μελέτη της Βασιλικής Τσιρέβελου, ο μελοποιημένος λόγος του Καβαδία. Είναι μια μελέτη που υποβλήθηκε στο τμήμα φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Γράφει λοιπόν: σε ένα συνολικό αριθμό 52 ποιημάτων που επίσημα βρίσκονται στις τρεις συλλογές και 24 ανέκδοτων ποιημάτων, εμφανίζονται μελοποιημένα τα 40 ποιήματα. Αναφερόμαστε στις πρώτες μόνο εκτελέσεις. Σε ένα ποσοστό λοιπόν περίπου 40%, λίγο κάτω από τα 2/3 του ολιγάριθμου αλλά σημαντικού ποιητικού έργου του Καβαδία, 52 ποιήματα συμπεριλαμβάνονται και στις τρεις συλλογές, 24 στα ανέκδοτα αθυσάβριστα ποιήματα και έχουμε 40 μελοποιήσεις ποιημάτων σε πρώτη εκτέλεση, ενώ 72 φορές συνολικά έχουν μελοποιηθεί ποιήματα, αναφερόμαστε φυσικά και όταν πρόκειται και για τα ίδια ποιήματα, απλώς μένουν εκτός κάποιες μελοποιήσεις που έχουμε μόνο την πληροφορία ότι έχουν γίνει, αλλά δεν έχουμε βρει τα ηχητικά. Σε συχνότητα τώρα, κατευθύνουσα αριθμητική σειρά, έχουν μελοποιηθεί περισσότερες φορές τα ποιήματα του Καβαδία «Πούση», «Αρμίδα», «Πικρία», «William George Allum», «Black and White», «Μουσώνας» και «Μαραμπού». Ίσως εδώ θα έπρεπε να σας παραπέμψουμε στο βιβλίο του Μίτσου Κασόλα «Νίκος Καβαδίας, γυναίκα, θάλασσα, ζωή», που περιλαμβάνει αφηγήσεις του ποιητή στο μαγνητόφωνο, όπως επίσης και στο βιβλίο «Νίκος Καβαδίας, ο αρμενιστής ποιητής», με συνεντεύξεις, αλληλογραφία, ανέκδοτο και άγνωστο έργο, μελέτη του ναυτικού του φακέλου, όλα αυτά με εισαγωγή, έρευνα και κείμενα του Μιχάλη Γελαζάκη. Η ανάγνωση όλων αυτών δίνει μια εξαιρετικά πλήρη γνώση για τον ποιητή και το έργο του και δεν θα κρύψω ότι είχα μεγάλη διάθεση να διαβάσω πολλά και μεγάλα αποσπάσματα που θα φώτισαν εποχές και ποιήματα, μόνο που αν το έκανα δεν θα ακούγαμε τις ηχογραφήσεις.
Σε άδεια κάλπαζε στην πλάτη της θαλάσσης και πίσω φέτου ετρέχανε γοργόνες με φτερά. Σαν πάμε στο άντεν μου λέγε και εσύ θα δοκιμάσεις. Εγώ γλυκά του χάριζα και λάμες ξουραφιών και του λέγα πως ο καπνός τον άνθρωπο σκοτώνει. Γελώντας τραδακτά με το ένα χέρι του ψηλά πολύ να με σηκώνει. βραδιά. Κάποια νυχτιά μέσα στο μπαρ, Ρετζίνα στη Μαρσίλια, για να φυλάξει εμένα από ένα Ισπανό. Έφαγε αυτός μια διανή στη κεφαλή ποτήλια. Μια μέρα τον αφήσαμε στιγνό από το πυρετό. Πέρα στην Απανατολή να φλέγεται να λιώνει. Εκεί που βρίσκεται λίγη απ' την άσπρη σκόνη. Θεέ των μαύρων το καλό συγχώρεσε μου. Και δώστε εκεί που βρίσκεται λίγη απ' την άσπρη σκόνη.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.
Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες, που από ένα γέρον έμπορο τα αγόρασα στα λιγέρι. Θυμάμαι ως τώρα να ήταν το γέρο Παλαιοπόλη, όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια, ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σχισμένες, να λέει με μια βραχνή φωνή τα παρακάτω λόγια. Έτουτο το μαχαίρι εδώ που θέλεις να αγοράσεις, με ιστορίες αλόκοτες ο θρύλος το έχει ζώσει, κι όλοι το ξέρουν πως αυτοί που κάποια φορά το είχαν, καθένας κάποιον άνθρωπο δικό του έχει σκοτώσει. Ο Δον Βασίλειο σκότωσε με αυτό τη Δόνα Τζούλια, την όμορφη γυναίκα του γιατί τον απατούσε. Ο Κόντε Αντώνιο μια βραδιά το δύστυχο αδερφό του με το μαχαίρι του το εδώ κρυφά δολοφονούσε. Ένας αραβής στη μικρή ερωμένη του αποσύλια, και κάποιος ναύτης Ιταλός ένα γρεκόλο στρώμο, χέρι σε χέρι ξέπεσε και στα δικά μου χέρια. Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, αυτό μου φέρνει τρόμο. Και δες το μια άγκυρα και ένα είκοσι μου έχει, είναι αλαφρύ για πιάσε το, δεν πάει ουθενά κουάρτο. Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσω.
όσο έχει μόνο φράγκα 7, αφού το θέλει πάρτο. Ένα στιλέτο έχω μικρό στη ζώνη μου σφιγμένο, που η ιδιοτροπία με έκαμε και το έκανα δικό μου. Κι αφού κανέναν δεν μισώ στον κόσμο να σκοτώσω, φοβάμαι μη καμιά φορά το στρέψω στον εαυτό μου. Σκύψε και δες το μια άγκυρα και ένα οικόσιμο έχει. Είναι αλαφρύ για πιάσε το, δεν πάει ούτε να κουάρτο. Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις. Πόσο έχει μόνο φράγκα 7, αφού το θέλει πάρτο.
Η πρώτη ηχογράφηση για το «Ένα μαχαίρι» με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στο δίσκο «Σταυρός του Νότου» στα 1979. Η ιστορία του συγκεκριμένου δίσκου αλλά και του ταξιδιού των μελοποιήσεών του στο χρόνο είναι μεγάλη. Θα μπορούσε να είναι αντικείμενο μιας ξεχωριστής εκπομπής. Είπαμε εδώ σε αυτές τις αναφορές για τα 50 χρόνια να ακούσουμε τα ποίηματα με τη σειρά που υπάρχουν στις ποιητικές συλλογές. Είναι στον ήχο ο Παναγιώτης Στουπής. Φιλομετρώντας τις ποιητικές συλλογές του Νίκου Καβαδία, ακούμε τα μελοποιημένα ποίηματά του. Σήμερα έχουμε σταθεί στα ποίηματα της πρώτης συλλογής του, του Θρυλικού Μαραμπού του 1933. Όπως είπαμε, ο Καβαδίας ήταν τότε μόλις 23 χρόνων. Η συλλογή εκδόθηκε εκ νέου το 1947. 4 ανατυπώσεις μόνο έγιναν στα χρόνια από το 1961 έως το 1971. 16 ανατυπώσεις έγιναν από το 1975 μέχρι το 1989 και από το 1990 μέχρι το 2010, 20 ανατυπώσεις.
Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρά να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε γωνιά εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις θολές γραμμές στον οριζόντο. Ταξιδεύει αδιάκοπα την ατέλειωτη γη. Κάτι που θα κάνε γοργά να φύγει το κοράκι, που του γραφείου σου πάντοτε σκεπάζει τα χαρτιά. Να φύγει κράζοντας βραχνά, χτυπώντας τα φτερά του προς κάποια κατοίκητη κοιλάδα του νοτιά. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε, κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω μισθή. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονταν, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες. Κι εγώ σ' αυτές απλά να σε συστένα, σαν σε παλιές φλικές μου αγαπημένες. Κάτι που θα κάνε τα υγρά παράδοξα σου μάτια, που αυρές μαθητριούλες τα αγαπούν και σιωπηροί ποιητές. Χαρούμενα και προσδοκία γεμάτα να γελάσουνε με κάποιον τρόπο που, όπως λένε, δεν γέλασαν ποτέ. Γνωρίζω κάτι που μπορούσε βέβαια να σε σώσει. Εγώ που δεν σε γνώρισα ποτέ, για σκέψου εγώ. Ένα καράβι να σε πάρει και σαν να μας πάρει. Ένα καράβι που πολύ μακριά θα το δικό. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε, κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω μισκή. Οι πολιτείες ξένες να μαζεύονταν. Οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες. Κι εγώ σ' αυτές απλά να σε συστενά. Σαν σε παλιές γλυκές μου αγαπημένες. Να ταξιδεύουμε κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω βίσκι. Και μια βραδιά στην Μπούρμα ή στην Πατάβια, στα μάτια μια συνδύς που τα χορέψει. Γυμνή στα 17 στη Λέντα ανάμεσα, θα δείτε την Κρέτα να επιστρέψει.
Και αυτή ήταν μια απάντηση στο στίχο «Φαίνεται πως πια τίποτα, τίποτα δεν μας σώζει» από τον Νίκο Καβαδία. Έτσι το μελοποίησε ο Δημήτρης Ζερβουδάκης στον πρώτο δίσκο που έκανε μετά τη διάλυση του συγκροτήματος «Νέοι Επιβάτες». Λεγόταν «Ακροβάτης» και ήταν στα 1989.
Χάρμπορ Νόρβηγος πιλότος στο Κολόμπο, άμα έδινε κανονική πορεία στα καράβια που φεύγαν για τους άγνωστους και μακρινούς λιμένες, κατέβαινε στη βάρκα του βαρύς συλλογισμένος. Με τα χοντρά τα χέρια του στο στήθος σταυρωμένα, καπνίζοντας ένα παλιό χωμάτινο τσιμπούκι και σε μια γλώσσα βόρεινη σιγά μονολογώντας έφευγε μόλις χάνονταν ολότελα τα πλοία. Χάρμπορ πλοίαρχος σε φόρτηγα καράβια, αφού τον κόσμο γύρισε ολόκληρο μια μέρα, κουράστηκε κι απόμεινε πιλότος στο Κολόμπο, μα πάντα συλλογή ζωνταν τη μακρινή του χώρα. Και τα νησιά που είναι γιωμάτα θρύλου στα λοφούτεν, όμως μια μέρα πέθανε στην πύλο την αμέσα, ξάφνου σαν ξεπροβόδισε το στήμερ τ' ανθιορφό. Oh, έφευγε καπνίζοντας για τα νησιά Λοφούτεν. Όπου έφευγε καπνίζοντας για τα νησιά Λοφούτεν.
Πιλότος Νάγγελ με μουσική Θάνου Μικρούτσικου, τραγουδισμένη από το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, και αμέσως μετά η Μαϊμού του Ινδικού Ωκεανού, όπως την άκουσαν στο τραγούδι ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, στο δίσκο τους «Όταν σου λέω πορτοκάλι να βγαίνεις», έτος 1987.
Ταξίδευες κυνηγημένη από τη μοίρα σου για την καταλευκή μα πέμπτη Ελβετία. Πάντα στο ντεκ σε μια σεσλόγκ πεσμένη κάτω χρή απ' τη γνωστή και θλιβερότατη αιτία. Πάντοτε ανήσυχα οι δικοί σου σε τριγύριζαν, μα εσύ κοιτάζοντας τα μακριά διαφορούσες. Ό,τι σου λέγαν πικρογελάγες γιατί ένιωθες πως για τη χώρα του θανάτου ό,τι μπορούσες. Κάποια βραδιά που από το στρομπόνι περνούσαμε είπε σε κάποιον γελαστή σε τόνο αστείου. Πως μοιάζει άρρωστο κορμί μου καθώς καίγεται με την κορφή τη φλεγωμένη τη θεστίου. Ύστερα σίδα στη Μαρσιλιά σαν εχάθηκες μέσα στο θόρυβο χωρίς να στρέψεις πίσω. Κι εγώ που μόνο την υγρή έκταση αγάπησα λέω πως εσένα θα μπορούσα να αγαπήσω.
Σε μια σεζλόν πεσμένη κάτω χρή απ' τη γνωστή και θλιβερότατη αιτία. Πάντοτε ανήσυχα οι δικοί σου σε τριγύριζαν, μα εσύ κοιτάζοντας τα μάκρη αδιαφορούσε. Ό,τι σου λέγαν πικρογέλαγες γιατί ένιωθες πως για τη χώρα του θανάτου ό,τι μπορούσες. Κάποια βράδια από το στρόμπολι περνούσαμε είπε σε κάποιον γελαστή σε τόνο αστείου πως μοιάζει άρρωστο κορμί μου καθώς καίγεται με την κορφή τη φλεγωμένη του ηφαιστείου. Ύστερα σίδα στη Μαρσίλια σαν εχάθηκες μέσα στο θόρυβο χωρίς να στρέψεις πίσω. Κι εγώ που μόνο την υγρή έκταση αγάπησα λέω πως σε σένα θα μπορούσα να αγαπήσω.
κατάστρωμα ή εν πάση περιπτώσει μέσα στο πλοίο ασπασία, είναι ένα ποίημα με δύο μελοποιήσεις. Ακούσαμε την πιο γνωστή, αυτή του Θάνου Μικρούτσικου, στις γραμμές των οριζόντων του 1991, γραμμές των οριζόντων, τα τραγούδια από το Σταυρό του Νότου σε νέες εκτελέσεις, αλλά και κάποια ακόμα, σε μια εποχή που η ιδιωτική ραδιοφωνία και η τηλεόραση έχουν πει για πρώτη φορά καλά στη ζωή μας. Πολλά από αυτά τα τραγούδια τότε οπτικοποιούνται για ένα ειδικό αφιέρωμα γυρισμένο στη Σύρο που προβάλλεται από την ιδιωτική τηλεόραση και κάπως έτσι το μελοποιημένο υλικό του Καβαδία κάνει έναν άλλο κύκλο.
Τρία πράγματα στον κόσμο αυτό πολλοί να μοιάζουν είδα. Τα ολόλευκα μα πένθυμα σχολεία των δυτικών, των φορτηγών οι βρώμικες σκοτεινιασμένες πλώρες και οι κατοικίες των κοινών χαμένων γυναικών. Έχουνε μια παράξενη συγγένεια και τα τρία, παρόλη τη μεγάλη τους στο βάθος διαφορά. Μα μεταξύ τους μοιάζουνε πολύ, γιατί τους λείπει η κίνηση, η άνεση του χώρου και η χαρά.
Το ποίημα «Παραλληλισμοί» που έχει διαβάσει για πρώτη φορά στη δισκογραφία ο Νότης Περιάλης με τη μουσική επιμέλεια του Άκη Λιμούρη στο δίσκο του το 1969 και αμέσως μετά το ίδιο ποίημα όπως το είδαν οι χειμερινοί κολυμβητές το 2007 στο δίσκο του «Στο πέρασμά σου». Θα συνεχίσουμε με τις μελοποιήσεις του Νίκου Καβαδία με βάση τις ποιητικές του συλλογές έτσι για να δούμε πόσο ξεχωρίζουν ή πόσο ενοποιούνται τα λόγια και οι μουσικές στα ίδια χρόνια ή καθώς περνούν τα χρόνια. Γιώργος Τσάβρας στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Τουπή στον ήχο. Καλό βράδυ.
Τρία πράγματα στον κόσμο αυτό πολύ να μοιάζουν είδα. Τα ολόλευκα μα πέθυμα σχολεία των δυτικών, των φορτηγών οι βρώμικες σκοτεινιασμένες πλώρες και οι κατοικίες των κοινών χαμένων γυναικών. Είναι μια παράξενη συγγένεια και τα τρία, παρόλη τη μεγάλη του στο βάθος διαφορά. Μα μεταξύ τους μοιάζουνε πολύ, γιατί τους λείπει η κίνηση, η άνεση του χώρου και η χαρά.